Ish izlab Rossiyaga ketayotgan 52 nafar o'zbekistonlik Qozog'istondagi avtobus halokatida yonib ketgan. Qozog'iston tomoni Chimkent-Samara yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobus halokati sabablarini o'rganish uchun hukumat komissiyasini tuzgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtobus 18 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan soat 10:30 atrofida harakat davomida yonib ketgan. Aktoba viloyatidagi Ko'libay qishlog'i yaqinida yuz bergan bu falokatdan faqat 5 kishi omon qolgan. Ulardan 2 nafari o'zbekistonlik, 3 kishi qozog'istonliklar, avtobus haydovchilari ekanligi aytilmoqda. So'nggi paytda mehnat muhojirlari dohil qurbonlar soni keskin oshgan. Jamoatchilik qurbonlar xotirasi uchun motam e'lon qilinishi zarurligini munozara qilmoqda.
Nechta bo'lishi kerak? Misol uchun 10tadan oshdi, ya'ni 20tadan oshdi. Mana 50tadan ham oshdi. Hech bo'lmasa ularni xotirasiga motam e'lon qilinmaydimi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 52 nafar o'zbekistonlik yonib ketgan avtobus halokati sabablari o'rganilmoqda. Avtobus halokati haqida xabar tarqatgan Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasiga ko'ra, avtobus yo'lovchilarining hammasi O'zbekiston fuqarolari bo'lishgan. Rossiyaga ish izlab ketayotgan o'zbekistonlik yo'lovchilardan iborat avtobus O'zbekistonga qo'shni Chimkent shahridan yo'lga chiqqan. Avtobus Qozog'istonning Aktoba viloyatida Ko'libay qishlog'i yaqinida yonib ketgan. Ijtimoiy tarmoqlarda yonayotgan avtobus tasvirlangan videolar tarqalgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan fojia yuzasidan tarqatilgan qisqa xabarga ko'ra, halok bo'lganlar, jumladan fojiadan omon chiqqanlar ham O'zbekiston fuqarolari bo'lishgan. Ayni paytda Qozog'istondagi elchixona vakillari vaziyatni o'rganish uchun zudlik bilan voqea joyiga yuborilgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi fojia yuz bergan hududga maxsus samolyot jo'natilganini, shoshilinch aloqa uchun telefon raqamlari ishga tushirilganini ma'lum qildi. Qozog'istonda mazkur yo'l transport halokati sabablarini o'rganish yuzasidan hukumat komissiyasi tuzilgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan iborat qurbonlar soni so'nggi paytda keskin ko'paygan. Ammo birdaniga 50dan ortiq fuqaroning halok bo'layotgani fojialar miqyosini keskin oshirmoqda. Hukumat hozircha fojia yuzasidan biror bir bayonot qilgani yo'q, ammo mehnat muhojirlaridan iborat qurbonlar soni oshayotgani bu borada sukut saqlashda davom etishni imkonsiz qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda halokat milliy fojiaga qiyoslanayotganini, qurbonlar xotirasi uchun motam e'lon qilish zarurligi haqida munozaralar borayotganligini kuzatish mumkin. Sohiba Hayitboyeva bir necha yillar Rossiyadagi mehnat muhojirlari muammosi bilan shug'ullanib keladi. Ayni paytda BBC radiosining Rossiyadagi muxbiri sifatida ishlayotgan jurnalistga ko'ra, mehnat muhojirlaridan iborat qurbonlar sonining tobora ko'payib borayotgani hukumatdan aniq choralar talab etadi.
Nechta bo'lishi kerak? Misol uchun 10tadan oshdi, ya'ni 20tadan oshdi. Mana 50tadan ham oshdi. Hech bo'lmasa ularni xotirasiga motam e'lon qilinmaydimi? E'lon qilinishi shart. Odam o'lyapti bu yerda, qancha o'zbekistonliklar o'lyapti, ularni hurmati yo'qmi? Xo'p, tirikligida sharoit qilib berilolmadi, hech bo'lmasa shu faqat samolyotni olib ketgani bilan nima qilavermasdan, maqtini olmasdan nimadir ularga xotirasiga ham nimadir qilish kerak-ku. Birinchidan mana shu narsalarni oldini olish mumkin. Bemalol qo'lidan keladi. Misol uchun mana bu fojialar 5-6 yil oldin bunaqa fojialar yo'q edi-da. Hammasi mana shu keyingi 5-6 yilda ko'payib ketyapti, tobora ortib ketyapti, qarang, qurbonlar soni ham ortyapti,
deydi jurnalist. 52 nafar o'zbekistonlik yonib ketgan avtobus halokati mehnat muhojirlari guruhlab halok bo'layotgan navbatdagi fojia sifatida yuzaga chiqmoqda. O'tgan oktyabr oyida Rossiyaning Vladimirsk viloyatida poyezd avtobus bilan to'qnashib ketishi oqibatida 17 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan edi. Avvalroq shunday halokat Qozog'istonda qayd etilgan. 52 nafar o'zbekistonlik yo'lovchisi bor avtobusning ag'darilib ketishi oqibatida 9 nafar o'zbekistonlik o'lgan edi. Bu halokatlarda qurbon bo'lganlar, jarohatlanganlarga yordam ko'rsatish uchun O'zbekiston tomonidan maxsus samolyot ajratilgan. O'lganlar ham, jabrlanganlar ham mamlakatga olib kelingan edi.
Yoshlar ittifoqini borganda hech qanday migrantlarga foyda bo'lgani yo'q. U tadbirlarni migrantlarga qizig'i ham yo'q, yig'ilishlarni ham qizig'i yo'q. Migrantlar uchun asosiy biror ish qilinmoqchi bo'lsa, ular uchun hech bo'lmasa mana shu transport vositalarida qatnovni yo'lga qo'yishdi, man shunaqa xohlagan bo'lardim. Eng qiyin narsa mana shu qatnash bo'lyapti. Mana necha marta masalan ko'p sonli migrantlar fojialarda o'tayotgan bo'lsa, birortasiga hurmat yo'q, nima sifatida motam e'lon qilinmaydi, bunday olib kelinmaydi, samolyot berayotgani nima, samolyotda olib ketilayotgani yaxshiki, oldin bu ham yo'q edi. Lekin bu bilan maqtanib bo'lmaydi, shuni O'zbekiston matbuoti ham, hukumati ham tushunishi kerak. Bu fojiaku, hamma yoqda marhumlar qolib ketadida, samolyotda olib keldik, samolyotda olib kelindi deb anaqa ayyuhanna olib solinadida. Bu bilan bu maqtaniladigan ish emas, bu burchi ularni vazifasi. Chetda yurtda qolib ketgan misol uchun shunaqa halokatda qolgan yurtdoshlarini qarasanga olib kelish, bu ham bitta vazifasi hukumatni,
deydi Sohiba Hayitboyeva. Ayni paytda fojiada halok bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining shaxsi aniqlashtirilmoqda. Ularning jasadi O'zbekistonga olib kelinishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.